Bugun oyimni vafot etganlarga 2 yil bo'ladi.
Mana shu ona tuproq meni bag'riga olishni istayman.
Bir jinoyatchini yashirib, qanchadan qancha jinoyatlarga yo'l ochasan.
Sizga bir sirni aytmoqchiman.
Kim o'zi u?
Hayot zavqi tatimas unga. Baxt ham endi afsona ertak. Qo'ni qolmas aslo bu kunga. Ayolini yo'qotgan erkak kunduzida tarova topmas, uyqusida halova topmas, balki qayta
seni baxtli bo'lishingni istayman.
Ayolini yo'qotgan erkak.
Voy, bu nima deganingiz? To'y kuni ham shunaqa niyat qiladimi?
Shirin damlar tushga aylanar, bahor yozi.
Malikani xuddi singlimdek ko'raman.
Bir qanotli qushga aylanar.
Meni hech narsadan xabarim yo'q.
Yo'qotgan erkak oq ro'molim o'pib xidlaydi. Tunlar bedor. Qalbim tiglaydi, bu shostiqni quchib yig'laydi.
Qalina!
Ayolini yo'qotgan erkak.
Senda qalardan doram hozir qiladi.
Agar yana bir marta Malikani yonida yurganingni ko'rsam, ikkalayni ham.
Mana bu she'rni siz yozganmisiz?
Agar ular ham surishtiradigan bo'lsa,
suygan edi, suydirgan edi, goh ranjitib kuydirgan edi, shaymonda o'rtalar endi, ayolini yo'qotgan erkak, farzandlari suyanch bo'larmi, sodiq do'sti. Yana baxtim topib bilarman ayolini yo'qotgan erkak.
Menga boshqasi kerak emas, oyi.
Hayot zavqi tatimas unga. Baxt ham endi afsona ertak. Qo'ni qolmas aslo.
Doktorlar, hech qanday umid yo'q deyishgan uchun 3 yilda ajrashdim.
Shuni yetti o'g'il o'stirganmidim?
Undan ko'ra o'ziga yaxshiroq bir qizni toping-da uylaning.